Tere, hea sõber. Mul on hea meel, et sa oled minuga. Mina olen Lembit Tammsalu ja ma kutsun sind rännakule sisemaailma. Akna taga on suur kevad. Enamuses kohtades on lumi juba sulanud. Soojenev maapind püüdleb ahnelt üha kõrgemalt käiva päikese poole. Lõunast saabuvad linnuparved on ummistanud taeva laotuse ja õhk on täis rõõmsat sädinat ja kädinat. Minu tutvusringis on üks vanem proua, kes on pikalt seda aega oodanud. Ja seda mitte seetõttu, et painav talve kaamos endalt heita ja lasta valgusel ning soojusel end hellitada. Ta on oodanud kogu talve kannatamatult, et kevadel ometi kord jälle tõtata oma lillepeenarde ja kasvuhoone juurde. Lillepeenra taga on tal uhked ja suured, piinliku täpsusega puhtaks rohitud ja eeskujulikult hoolitsetud. See on ikka nii, et kui just ei ole televiisoris seebi aeg, on ta ikka oma lillesid poputamas ja imetlemas. Minu käes on raamat, mida lugedes mulle kohe ja esmajoones tuleb silma ette too naiste rahvas. Raamatuks on Karel Čapeki Aedniku aasta. Autor kirjeldab selles humoorikalt ja kaasahaaravalt aedniku kui üht erilist inimtõugu ning aedniku toimetamisi oma aias. See on raamat, mis toob muige näole ja pakub kohe kindlasti rõõmsat äratundmist. Hea sõber, ma tahan sinuga jagada äratundmisrõõmu pakkuvat aedniku maailma. Saatjaks meie teel on Antonio Vivaldi muusika. Head teed meile! Kuidas tekib aednik? Kõigi eelduste vastaselt ei võrsu aednik seemnest, pistikust, sibulast, mugulast ega pook oksast, vaid tekib keskkonna ja looduslike tingimuste mõjul kogemustest. Kui ma alles väike olin, oli minu suhtumine isa aiasse pahatahtlik. Isegi kahju rõõmus, sest mul ei lubatud peenardel tallata ja tooreid vilju võtta. Nagu Aadam olgi, kes ei tohtinud paradiisi aias haljas aladel käia ning hea ja kurja tundmise puu otsast vilja võtta, sest need olid alles toored. Kuid Aadam võttis, samuti nagu meie lapsedki, siiski toore õuna ja aeti selle pärast paradiisist välja. Sellest ajast peale on hea ja kurja tundmise puu vili toores ja jääb alati tooreks. Kuni inimene on õitsvas noorus eas, arvab ta, et lilled on midagi säärast, mida kantakse nööpaugus või kingitakse tütarlastele. Tal ei ole õrna aimugi sellest, et lilled on midagi säärast, mis elavad üle talve, nõuavad mulla kobestamist ja väetamist ja kastmist ja ümberistutamist ning tagasi lõikamist ja pügamist ja sidumist ning umbrohust ja viljadest ja kuivanud lehtedest ja täidest ja jahukastest vabastamist. Selle asemel, et tegelda peenarde ümber kaevamisega, jookseb noor mees tütarlaste sabas, rahuldades oma auahnust ja lõigates eluhüvesid, mida ta ise pole külvanud, ja käitub üldse ja igati destruktiivselt. Et inimesest saaks asja armastaja aednik, selleks on tarvis eelkõige tõelist küpsust. Ma ütleksin tõelist elatanud isade küpsust. Peale selle on tarvis, et inimesel oleks oma aed. Harilikult jäetaksegi aia harimine kutselise aedniku hooleks. Kavatsusega käia seal pärast tööd vaatamas, lilledest rõõmu tundmas ja lindude sädistamist kuulamas. Ühel päeval aga juhtub, et inimene istutab oma enda käega ühe lillekese. Minul juhtus see olema mägisibul. See juures tungib inimese ihusse mõne kriimustuse kaudu või mingil muul viisil terake mulda ja tekitab mürgituse või nakkuse. Lühidalt, inimesest saab parandamatu aednik. Ainult küüs jäi kinni, aga terve lind langes lõksu. Vahel tekib aednik naabritest nakatudes. Ta näeb näiteks, kuidas naabri lõitseb tõrvalill ja ütleb endale, miks minulgi ei võiks selline õitseda. Ja kui veab, vaata, et õitseb veel pareminigi. Sellest ajast peale võtab aedniku üle üha enam võimust vast tärganud kirg, mida toidavad edasised õnnestumised ja õhutavad edasised ebaõnnestumised. Puhkenud kollektsionääri hasart kihutab teda kasvatama kõike tähestikulises järjekorras, alates atsaeenadest kuni zauhtseeriteni välja. Pärast poole kujuneb sellest erialane fanatism, mis teeb senini täiesti vastutusvõimelisest inimesest roosi hullu, jorjeni hullu või mõne muud seda sorti eksalteeritud fanaatiku. Teised jälle langevad kunstikire ohvriks ja korraldavad, kujundavad ning planeerivad oma aeda lakkamatult ümber. Leiutavad värvikombinatsioone, grupeerivad põõsaid teisiti ja nii ütelda loomingulisest rahutusest haaratuna paigutavad ühest kohast teise kõike, mis neil kuskil seisab või kasvab. Ärgu keegi arvaku, et aedniku töö on mediteerimist võimaldav tegevus. See töö on täitmatu kirg, nagu kõik muugi, kui tema kallale asub põhjalik inimene. Seemned. Mõned ütlevad, et mullale peab lisama puusütt, kuna teised vaidlevad sellele vastu. Mõned soovitavad pisut kollast liiva, sest see sisaldavad rauda. Kuna teised hoiatavad liiva kasutamise eest sellel lihtsal põhjusel, et see sisaldavad rauda. Ühed soovitavad jälle puhast jõeliiva. Teised lihtsalt turvast, kolmandad saepuru. Lühidalt, pinnase ettevalmistamine seemnete maha panekuks on suur posimine ja nõiakunst. Mullale tuleb lisada marmori tolmu, aga kust seda võtta? 3 aastat vana lehmasõnnikut, kus juures pole selge, kas see peab olema 3-aastase lehmasõnnik, või 3 aastat vana sõnnik. Näputäis värske mutimulla hunniku mulda, peeneks hõõrutud põletamata telliste savi, kolme aasta vanust komposti, võib ka kuld sõnajala kõdu ja pihutäis mulda üles poodud neitsi haualt. Kõik see tuleb hoolikalt ära segada. Aedniku käsiraamat ei ütle, kas noor kuu või täisku ajal. Ja kui te siis selle imet tegeva mulla panete lillepottidesse, mis on kastetud kolm suve päikese käes seisnud vette ja mille põhja te panete läbi keedetud potikillu ning natukene puusütt, millega mõned autorid pole põrmugi nõus. Kui teil kõik on tehtud ja te olete see juures jälginud sadu juhendeid, mis üksteisele risti vastu räägivad, ja mis tõttu kogu see värk muutub ülimalt keeruliseks, võite asuda asja juurde. See tähendab külvama. Mis puutub seemnetesse, siis sarnanevad mõned neist nuusktubakaga. Teised kahvaltult läikivate täimunadega. Kolmandad must ja spruunikalt küütlevate jalutute kirpudega. Mõned on latakad nagu mündid, teised ümarad nagu haavlid, kolmandad peenikesed nagu nõelad. On tiivulisi, ogalisi, udemelisi, paljaid ja karvaseid. Suuri nagu tarakannid ja tillukesi nagu päikese kiirtes hõljuvad tolmukübemed. Võin tunnistada, et iga sort on ise sugune ja iga üks omamoodi imepärane. Elu on ju keeruline. Sellest suurest tutiga hirmutisest võib kasvada madal ja kuiv ohaka niru. Kuna sellest kollakast tingust võib võrsuda loopsakas ja hiiglaslik kotüüledon. Mis sa kostad? Lihtsalt uskumatu. Heakene küll, kas olete külviga valmis? Kas kastsite lillepotid leigesse vette ja katsite klaasiga kinni? Kas varjasite vastu päikest olevad aknad ja sulgesite nad nii, et toas valitseks 40 kraadine triiphoone soojus? Siis on hästi. Nüüd algab igal külvajal energiline ja hoogne tegevus, see tähendab ootamine. Üleni higisena, ilma pintsakuta ja ilma vestita küürutab ootaja hinge kinni pidades oma lillepottide kohal ja kisub pilkudega võrseid mullast, mis peavad tõusma. Esimesel päeval ei tärka midagi. Kui ootaja vähkreb öö läbi asemel suutmata hommiku saabumist ära oodata. Teisel päeval tekib salapärase mulla pinnale hallitus laiguke. Ootaja rõõmustab, et see ongi esimene elumärk. Kolmandal päeval ronib midagi pika valge jala otsas mullast välja ja hakkab kasvama nagu hull. Ootaja juubeldab peaaegu valju häälega, et ilma ime ongi sündinud ja hoiab esimest võrset nagu silmatera. Neljandal päeval, kui võrse on juba võimatult pikaks veninud, poeb ootaja südamesse rahutus, et äkki on umbrohi. Peagi selgub, et säärane kartus polnud aluset. Need esimesed, pikad ja peenikesed, mis lillepotist võrsuvad, on alati umbrohi. Ilmselt on see mingi loodusseadus. Asja eest teist taga pakatab nii umbes kaheksandal päeval või veelgi hiljem ühel salapärasel ja seletamatul hetkel, sest mitte keegi pole seda kunagi näinud ega jälginud, vaikselt mulla pind ja esimene võrse pistab nina välja. Ma olin ikka arvamisel, et taim kasvab juurekese näol seemnest allapoole või siis jälle nagu kartuli peale seemnest ülespoole. Ma ütlen teile, hoopiski mitte. Peaaegu iga taim kasvab seemne all üles poole, tõstes oma seemet nagu mütsi peas kõrgemale. Kujutage ette vaid, kui lapsed kasvaksid kandes see juures oma ema pea peal. See on ju lihtsalt looduse ime, kuid säärase jõumehe trikiga saab hakkama peaaegu iga võrse. Tõstab seemnekest aina julgemalt kõrgemale, kuni ta selle ühel päeval maha pillab ja kõrvale heidab ja seisab teie ees, alasti ja habras, puntsakas ja vibalik, ülal kaks naljakat lehekest ja siis ilmub nende lehtede vahelt. Aga mis ilmub, seda ma veel ei ütle. Nii kaugele ma veel pole jõudnud. Ainult kaks lehekest kasvavad varrekese küljes, kuid see on nii vaimustav. Sellel on nii palju variatsioone, igal taimel omamoodi. Aedniku kunstist. Siis, kui ma olin veel ainult aedade valmis saaduste pealiskaudne ja hajameelne silmitseja, pidasin ma aednike ise äranis poliitilise ja õrna hingega olevusteks, kes kultiveerivad lillelõhna ja naudivad linnu laulu. Nüüd, kus ma näen asju hulga lähemalt, tean ma, et üks õige aednik pole säärane inimene, kes kultiveerib lilli, vaid mees, kes jätab selle, mis mulla peal meile, lulli löövatele päevavarastele imetlemiseks. Nii ta elabki mulda pugenuna. Ta püstitab endale monumendi komposti hunniku näol. Kui ta satuks paradiisi aeda, nuusutaks ta sealseid lõhnu ja ütleks, on see alles huumus. Ma arvan, et ta unustaks hea ja kurja tundmise puu viljagi maitsta ning passiks pigem, kuidas Jumala nägemata käru täis või teine paradiisi rammusat mulda ära tuua. Või märkaks, et hea ja kurja tundmise puu ümbert pole kuigi korralikult läbi kaevatud ning hakkaks kohe mulda sonkima, ilma et ta laimugi oleks, mis ta pea kohal ripub. Kui Jumal hüüaks, Aadam, kus sa oled? Vastaks aednik üle õla, oota, mul pole praegu mahti. Ja muud kui tuhniks mullas edasi. Kui inimene aednik oleks arenenud maailma algusest peale loodusliku valiku põhimõttel, oleks temast kindlasti kujunenud mingi selgroot. Milleks on üldse aednikul selg? Ilmselt ainult selleks, et ta võiks aega ajalt selga sirutada ja ütelda, oh, kus selg valutab. Mis puutub jalgadesse, siis neid on võimalik igat viisi asetada. Aednik võib kükki laskuda, põlvili koogutada, jaladistmiku alla kerida, või nad koguni kaela taha panna. Sõrmed sobivad hästi konksudeks augu kaevamisel. Pihupesad murendavad mulla kamakaid või loobivad komposti laiali. Kuna pea on selleks tarvilik, et sinna piipu torgata. Ainult selgroog, mida aednik püüab asjata vajalikul viisil painutada, jääb sõna kuulmatuks. Mullas elavatel vihmaussidel ju pole selgroogu. Ta pole mees, kes tahaks kas või tollikese pikemaks kasvada. Vastupidi, ta murrab oma kere pooleks nagu liigend noa, kükitab maha ja katsub end igal kombel lühemaks teha. Nagu näete, on ta harva pikem kui meeter. Mulla kultiveerimine seisab ühest küljest igat moodi kaevamises, koukimises, hakkimises, sonkimises, kobestamises, tasandamises, silumises ja säbrutamises. Teisest küljest igasuguste lisandite andmises. Ühegi pudingu tegemine ei saa olla keerulisem kui aia maa ettevalmistamine. Nii palju kui minul on olnud võimalus tähele panna, antakse mullale sõnnikut, lehekõdu, huumust, liiva, õlgi, lupja, salpeetrit, sarvainet, fosfaati, mineraalvett, tuhka, turvast, komposti, lihtsalt vett, piibu kaha koukmeid, põlenud tuletikke ja palju muud substantse. Kõik see segatakse põhjalikult segi, kaevatakse maa sisse ja lisatakse soola. Nagu öeldud, pole aednik inimene, kes naudib rooside lõhna, vaid mees, keda jälitab lakkamatult mõte, et see pinnas tahaks veel terake luppia. Või et see pinnas on raske, aedniku ütlemist mööda nagu tina ja tahaks rohkem liiva. Aiandus on muutunud omamoodi teaduseks. Tänapäeval ei peaks tütarlapsed enam laulma, mu akna all õitseb üks roosilill. Nad peaksid hoopis laulma, et mu akna alla peaks puistatama peeneks lõigatud õlgedega hoolikalt segatud salpeetrit ja pöökpuuduhka. Roosid õitsevad ainult nii öelda diletantide jaoks. Aedniku rõõmu juured peituvad sügaval, emakese maa üsas. Pärast surma ei saa aednikust mitte õite lõhnast joobunud liblikas, vaid vihmaussike, kes naudib mullas lämmastiku küllaseid, mõrkjaid, lõhnavaid rikkuseid. Aedniku aprill. Aprill. See on see õige ja kõige õnnistusrikkam aedniku kuu. Armunud mingu metsa oma kõrgeks kiidetud maikuuga. Maikuus puud ja lilled ainult õitsevad, kuid aprillikuus nad puhkevad. Teate, see tärkamine ja võsumine, need tõusmed, pungad ja võrsed on suurim looduse ime. Laskuge ise kükki ja kõhvitsege ise sõrmedega kobedat mulda. Ja teie hing jääb kinni, sest ülal nimetatud sõrm puudutab õrnukest pakil hidu. Seda ei saa kirjeldada, nagu ei saa kirjeldada suudlust või veel mõningaid asju. Aga kuna meie jutt on läinud kord juba sellele õrnukesele idule, siis juhtub üllatavalt tihti järgmist. Kui te astute peenrale, et sealt koristada kuivanud oksakest või välja kiskuda jultunud võilille, astute te harilikult mullapõues peituvale liilia või kukkerpuuvõsukesele. See kidiseb teie jala all ja te tardute ehmunult ning häbiga paigale. Sellel hetkel peate ennast koletiseks, kelle kapjade all ei jää kasvama ainsatki rohuliblet. Või kobestate ülima ettevaatusega peenra mulda ja kisute päris kindlasti kabliga lõhki putki ajava sibula või lõikate labidaga jäägitult maha anemooni võrse. Kui te kohkunult tagasi tõmbute, lömastate oma pöidlaga õitsva priimula või murrate maha kukkekannuse noore ladva. Mida suurema ettevaatlikkusega te töötate, seda rohkem teete pahandust. Ainult aastate praktika õpetab teile kätte õige aedniku müstilise ja karmi enesekindluse, millega ta astub, kuhu juhtub, ega talla siiski maha midagi. Ja kui tallabki, siis ei tee ta sellest vähimatki välja. Aprill on peale tärkamise ka istutamise kuu. Vaimustusega, jah meeletu vaimustusega ning suure kärsitusega olete tellinud aiandites istikuid, milleta te poleks suutnud edasi elada. Olete veel kõikidele sõpradele aednikele tõotanud, et tulete nende juurde pistikute järele. Sest ütlen ma, kunagi ei ole teil sellest küllalt, mis teil on. Ja nii on ühel ilusal päeval teil kodus oma 170 istikut, mis kõik ihkavad mulda pääseda. Ja te lasete pilgu üle aia käia ja veendute masendusega, et teil pole neid kusagile panna. Niisiis on aednik aprillikuus inimene, kes käib närbuv istik näpus 20 korda oma aia läbi, otsides jalatäit maad, kus veel midagi ei kasva. Ei, siia ei lähe, toriseb ta tasa. Siin on krüsanteemid. Siin aga lämmataks floksta ära. Seal jälle tõrvalill. Siia on roninud kellukad. Seal selle kirikakra kõrval pole samuti ruumi. No, kuhu ma ta panen? Oot, siia. Ei, siin on käoking. Või siia. Kuid siin on maranad. Sinna sobiks küll, aga see koht on tradeskantsiaid täis. Aga sinna. Mis mul sinna on pandud? Seda tahaksin ma hea meelega teada. Aha, siin ongi natukene ruumi. Oota, taimekene, kohe panen sind paika. Näed nii. Ja kasva siin issande rahus. Kuid kahe päeva pärast märkab aednik, et on teise istutanud otse tõusvate punaste kuninga keppide vahele. Hea sõber, see oli sissevaade sisemaailma. Mina olen Lembit Tammsalu ja soovin sulle õnnistatud teel olemist.